În mișcările care se dezvoltă acum în Statele Unite cu scopul de a asigura sprijinul statelor în favoarea instituțiilor și a practicilor bisericii, protestanții merg pe calea papalității. Ba mai mult, ei deschid ușa ca papalitatea să-și recâștige în America protestantă supremația pe care a pierdut-o în lumea veche. Și ceea ce dă o mare însemnătate a acestei mișcări este faptul că principala țintă care se urmărește este impunerea păzirii duminicii. O practică ce-și are originea în Roma și pe care ea o pretinde ca semn al autorității sale. Acesta este spiritul papalității, spiritul de conformare la practicile lumești, venerarea tradițiilor omenești, mai presus de poruncile lui Dumnezeu, care pătrunde în bisericile protestante și le conduce să facă aceeași lucrare de înălțare a duminicii, lucrare pe care papalitatea a făcut-o înaintea lor.
Dacă cititorul vrea să înțeleagă mijloacele ce vor fi folosite în lupta care se apropie cu grăbire, nu are decât să revadă raportul despre mijloacele pe care Roma le-a folosit pentru același scop în veacurile trecute. Dacă vrea să cunoască modul cum papistașii și protestanții uniți vor proceda cu aceia care leapă de dogmele lor, să cerceteze spiritul pe care Roma l-a manifestat față de sabat și apărătorii lui. Edictele regale, conciliile generale și rânduielile bisericii, susținute de puterea pământească, au fost treptele prin care sărbătoarea păgână, poziția de cinste în lumea creștină. Prima măsură publică care impunea păzirea duminicii a fost legea emisă de Constantin în anul 321 după Hristos. Acest edict cerea orășenilor să se odihnească în venerabila zi a soarelui, dar îngăduia țăranilor să-și continue lucrările agricole. Cu toate că inițial era o instituție păgână, a fost impusă de împărat după primirea cu numele a creștinismului.
Mandatul regal nedovedindu-se destul de puternic pentru înlocuirea autorității divine, Eusebiu, un episcop care căuta favoarea prinților și care era un prieten deosebit și un lingușitor al lui Constantin, a formulat susținerea că Hristos a schimbat sabatul în duminică. Nu s-a adus nici măcar o singură mărturie din scripturi ca dovadă în favoarea învățăturii noi. Însuși Eusebiu, fără să vrea, recunoaște falsitatea ei și arată către adevărații autori ai schimbării. Toate lucrurile, spunea el, care trebuiau să fie făcute în sabat, au fost transferate în ziua Domnului. Robert Cox, Sabbath Law and Sabbath Duty, pagina 538. Însă argumentul cu privire la duminică, în ciuda lipsei lui de temeinicie, a slujit la încurajarea oamenilor pentru a călca sabatul Domnului. Toți aceia care doreau să fie onorați de lume au primit sărbătoarea populară.
Când papalitatea s-a statornicit temeinic, lucrarea de înălțare a duminicii a continuat. Pentru o vreme, oamenii se ocupau cu lucrările agricole atunci când nu veneau la biserică, dar ziua șapte era încă privită ca sabat. Dar schimbarea a continuat fără întrerupere. Acelora din slujbele sfinte le era interzis să se amestece într-o judecată, în vreo discuție particulară cu privire la duminică. La scurtă vreme după aceea, tuturor persoanelor de orice rang li s-a poruncit să se oprească de la munca obișnuită sub pedeapsa unei amenzi pentru oamenii liberi și lovituri în cazul robilor. Mai târziu s-a decretat ca cei bogați să fie pedepsiți cu pierderea a jumătate din avere, iar în cele din urmă, dacă stăruiesc să fie făcuți robi, clasele de jos aveau să sufere o exilare definitivă.
S-a făcut apel și la minuni. Printre altele s-a spus că un gospodar care tocmai vroia să-și are ogorul duminica și-a curățat plugul cu un fier, iar fierul i s-a lipit de mână și timp de 2 ani l-a purtat spre marea lui durere și rușine. Francis West, Historical and Practical Discourse on the Lord's Day, pagina 174.
Mai târziu, papa a dat îndrumări ca preoții de parohie să mustre pe călcătorii duminicii și să-i învețe să meargă la biserică, să-și spună rugăciunele, ca să nu aducă vreo calamitate asupra lor și asupra vecinilor. Un conciliu eclesiastic a emis un alt argument de atunci folosit pe scară largă și de către protestanți, și anume că, dacă au fost lovite de trăsnet persoane care lucrau duminica, acesta trebuia să fie adevăratul sabat. Se vede, puneau prelații, cât de neplăcut este lui Dumnezeu călcarea acestei zile. Atunci s-a făcut o chemare ca preoții și pastorii, regii și prinții și toți oamenii credincioși să depună toate eforturile și toată grija pentru ca această zi să fie repusă în cinste, iar pentru bunul nume al creștinătății să fie păzită cu mai multă evlavie în vremea care vine. Thomas Maurer, Discurs în Six Dialogues, page 271.
Decretele conciliilor dovedindu-se nesatisfăcătoare, autoritățile pământești au fost rugate să emită un edict care să răspândească groaza în inimile oamenilor și să-i oblige să se oprească de la lucru duminica. La un sinod ținut la Roma, toate hotărârile anterioare au fost reafirmate cu o putere și cu o solemnitate mai mare. Ele au fost introduse chiar în legile bisericești și impuse de autoritatea civilă în aproape întreaga creștinătate. Lipsa autorității scripturistice pentru păzirea duminicii a dat ocazie încă la multe necazuri. Oamenii puneau la îndoială dreptul învățătorilor de a trece cu vederea declarațiile pozitive ale lui Jehova.
Ziua a șaptea este sabatul Domnului Dumnezeului tău.
Pentru a cinsti ziua soarelui. Pentru a suplini lipsa mărturiilor biblice, erau necesare alte soluții. Un apărător zelos al duminicii, care a vizitat bisericile din Anglia la sfârșitul secolului al XVII-lea, a întâlnit împotriviri din partea martorilor credincioși pentru adevăr și străduințele lui au fost atât de neroditoare încât a plecat din țară pentru o bucată de vreme și a căutat în toate părțile câteva mijloace pentru a-și susține învățăturile. Când s-a întors, lipsa a fost completată, iar străduințele lui ulterioare au fost însoțite de un mai mare succes. A adus cu el un sul despre care susținea că este de la Dumnezeu și care conținea porunca necesară pentru păzirea duminicii, cu amenințări grozave pentru a înspăimânta pe cel neascultător. Acest document prețios, o contrafacere josnică, la fel ca instituția care trebuia să fie susținută, se spunea că a căzut din cer și că a fost găsit în Ierusalim pe altarul Sfântului Simeon la Golgota. Dar, de fapt, Palatul Pontifical de la Roma a fost izvorul din care a ieșit. Fraudele și falsificările folosite pentru creșterea puterii și pentru prosperitatea bisericii au fost socotite legale în toate viacurile de către ierarhia papală.
Sulul interzicea lucru de la ceasul al nouălea, ora 3, după amiază de sâmbătă, până luni la răsăritul soarelui, iar autoritatea lui a fost declarată ca fiind confirmată de mai multe minuni. S-a spus că persoanele care au lucrat peste timpul rânduit au fost lovite de paralizie. Un morar care a încercat să-și macine grâul a văzut în loc de făină și o voie de sânge, iar roata morii s-a oprit, cu toate că avea apă destulă. O femeie care și-a pus aluatul în cuptor l-a găsit necopt când l-a scos, cu toate că cuptorul era foarte înfierbântat. O altă femeie care pregătea aluatul pentru copt la ora 9, dar care s-a hotărât să lase până luni, l-a găsit a doua zi făcut pâine și bine copt de puterea divină. Un bărbat care a preparat pâinea sâmbătă după ceasul al nouălea a constatat atunci când a rupt-o a doua zi dimineață că din ea a curs sânge. Prin asemenea născociri absurde și superstițioase, au încercat apărătorii duminicii să întărească sfințenia. Roger de Hovenden, Annals, volumul 2, pagina 528-530.
În Scoția, ca în Anglia, a fost asigurată o respectare mai mare a duminicii, atașând la ea o parte din vechiul sabat. Însă timpul cât se cerea să fie sfințită a fost diferit. Un edict din partea regelui Scoției declara că sâmbăta de la ora 12 la amiază ar trebui socotită sfântă și că niciun om de la ceasul acela și până luni dimineața să nu se angajeze în treburi lumești. Maurer, pagina 290-291. Însă, în ciuda tuturor eforturilor pentru a întemeia sfințenia duminicii, chiar și papistașii au mărturisit în public autoritatea divină a sabatului și originea omenească a instituției prin care fusese înlocuit. În secolul al XVI-lea, un conciliu papal a declarat în mod deschis: să-și amintească toți creștinii că ziua a șaptea a fost consacrată de Dumnezeu și a fost primită și păzită nu numai de către iudei, ci și de toți ceilalți care pretind că se închină în lui Dumnezeu. Cu toate că noi, creștinii, am schimbat sabatul lor în ziua Domnului. Aceia care au călcat legea divină nu erau neștiutori cu privire la caracterul lucrărilor. Ei se așezau în mod deliberat deasupra lui Dumnezeu.
Un exemplu lizbitor al procedeului Romei față de aceia care nu erau de acord cu ea a fost prigonirea îndelungată și sângeroasă a valdenzilor, dintre care unii erau păzitori ai sabatului. Alții au suferit la fel pentru credincioșia lor față de porunca a patra. Istoria bisericilor din Etiopia este îndeoseb semnificativă. În mijlocul întunecimii evului mediu, creștinii din Africa Centrală, pierduți din vedere și uitați de lume, s-au bucurat timp de mai multe veacuri de libertate exercitării credinței lor. Dar în cele din urmă, Roma a aflat de existența lor și împăratul Etiopiei a fost în curând ademenit să recunoască pe papa ca vicar al lui Hristos. Au urmat și alte concesii. A fost dat un edict care interzicea păzirea sabatului, sub cele mai aspre pedepse. Dar tirania papală a devenit în curând un jug atât de chinuitor, încât etiopienii s-au hotărât să-l arunce de pe grumaz. După o luptă teribilă, romaniștii au fost alungați din dominioanele lor, iar vechea credință a fost restabilită. Bisericile s-au bucurat iarăși de libertatea lor și n-au uitat niciodată lecția pe care o învățaseră cu privire la amăgire, la fanatism și puterea despotică a Romei. În liniștea singurătății lor, s-au mulțumit să rămână necunoscute restului creștinătății.
Bisericile din Africa au ținut sabatul așa cum era ținut de Biserica Papală înainte de apostazia ei deplină. În timp ce țineau ziua a șaptea în ascultare de porunca lui Dumnezeu, se rețineau de la lucru duminica, în conformitate cu obiceiul bisericii. Pentru obținerea puterii supreme, Roma a călcat în picioare sabatul lui Dumnezeu pentru a-l înălța pe al ei. Dar bisericile din Africa, ascunse timp de aproape 1000 de ani, nu au fost atinse de această apostazie. Când au fost aduse sub stăpânirea Romei, au fost obligate să părăsească sabatul adevărat și să-l înalțe pe cel fals. Dar, de îndată ce și-au câștigat independența, s-au reîntors la ascultarea de porunca a patra. Aceste rapoarte ale trecutului descoperă cu claritate vrăjmășia Romei față de sabatul adevărat și față de apărătorii lui, precum și mijloacele pe care le folosește pentru a cinsti instituția pe care a creat-o. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că aceste scene urmează să se repete atunci când romano-catolicii și protestanții se vor uni pentru înălțarea duminicii.
Profeția din Apocalipsa 13 declară că puterea reprezentată de fiara cu coarne ca de miel va face ca pământul și cei ce locuiesc pe el să se închine papalității, simbolizată acolo prin fiara asemenea unui leopard. Fiara cu două coarne va spune și ea celor ce locuiesc pe pământ să facă o icoană fiarei și mai departe va porunci tuturor, mari și mici, bogați și săraci, liberi și robi, să primească semnul fiarei, Apocalipsa 13:11-16. S-a arătat că Statele Unite sunt puterea reprezentată prin fiara cu coarne ca de miel și că această profeție se va împlini atunci când Statele Unite vor impune păzirea duminicii, pe care Roma o pretinde ca recunoaștere deosebită a supremației ei. Dar în acest omagiu față de papalitate, Statele Unite nu vor fi singure. Influența Romei în țările care odinioară i-au recunoscut stăpânirea este departe de a fi nimicită, iar profeția prezice o restaurare a puterii ei. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară, versetul 3. Primirea rănii de moarte arată către căderea papalității în anul 1798. După aceea, spune profetul, rana de moarte s-a vindecat și tot pământul se mira după fiară. Pavel declară lămurit că omul păcatului va continua până la a doua venire, a doua Tesaloniceni 2:3-8. Chiar în încheierea vremii, el va conduce lucrarea de amăgire, iar Ioan declară, referindu-se tot la papalitate, și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în carte vieții mielului care a fost junghiat. Apocalipsa 13:8. Atât în lumea veche, cât și în cea nouă, papalitatea va primi închinare prin cinstea dată instituției duminicii, care se întemeiază numai pe autoritatea Bisericii Romane.
Încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, în Statele Unite, cercetătorii profeției au prezentat lumii această mărturie. În evenimentele care au loc acum, se vede o înaintare rapidă către împlinirea acestei profeții. La învățătorii protestanți se vede aceeași pretenție la autoritatea divină în favoarea păzirii duminicii și aceeași lipsă de dovezi scripturistice ca la conducătorii papali care au născocit minuni pentru a umple locul unei porunci a lui Dumnezeu. Susținerea că judecățile lui Dumnezeu vin asupra oamenilor din cauza călcării sabatului duminical se va repeta. Deja a început să fie susținută. Și o mișcare pentru impunerea păzirii duminicii câștigă teren cu repeziciune. Uimitoare este Biserica Romană în subtilitatea și șiretenia ei. Ea poate citi ce trebuie să se întâmple. Ea își așteaptă vremea, văzând că bisericile protestante îi dau onoare primind sabatul cel fals și se pregătesc să-l impună prin aceleași mijloace pe care le-a folosit ea în zilele de odinioară. Aceia care resping lumina adevărului vor căuta iarăși ajutor în această așa zisă putere infailibilă pentru a înălța o instituție care și-a avut originea odată cu ea. Cu câtă bucurie va veni în ajutorul protestanților pentru această lucrare, nu este greu de presupus. Cine înțelege mai bine decât conducătorii papali cum să-i trateze pe aceia care nu ascultă de biserică?
Biserica Romană Catolică, cu toate ramificațiile ei în lumea întreagă, formează o organizație vastă sub stăpânirea scaunului papal și destinată să slujească intereselor lui. Milioanele lui de credincioși din toate țările globului sunt instruiți să se țină legați în supunere față de papa. Oricare le-ar fi naționalitatea sau guvernământul, ei trebuie să privească autoritatea bisericii mai presus de oricare alta. Cu toate că au jurat credință față de stat, în spatele acestui stă votul de ascultare față de Roma, care îi desleagă de orice alt angajament împotriva intereselor ei.
Istoria stă ca martora a eforturilor ei persistente și măestrite de a se amesteca în treburile națiunilor, iar după ce a câștigat un cap de pod, îi promovează scopurile, chiar cu prețul ruinării conducătorilor și a poporului. În anul 1204, Papa Inocențiu al III-lea a smuls de la Petru al II-lea, regele Aragonului, următorul jurământ extraordinar. Eu, Petru, regele aragonezilor, mărturisesc și făgăduiesc să fiu totdeauna credincios și ascultător față de domnul meu, Papa Inocențiu, față de urmașii lui catolici și față de Biserica Romană și să păstrez cu credincioșie regatul în ascultare față de el, apărând credința catolică și persecutând stricăciunea eretică. John Dowling, The History of Romanism, capitolul 6. Aceasta este în armonie cu pretențiile privitoare la puterea pontifului roman, că este legal pentru el să-i dea jos pe împărați și că îi poate dezlega pe supușii lui de supunerea față de conducătorii nedrepți.
Puțin își dau seama protestanții ce fac atunci când își propun să primească ajutorul Romei în lucrarea de înălțare a duminicii. În timp ce urmăresc împlinirea scopului lor, Roma țintește să-și restabilească puterea și să-și refacă supremația pierdută. Odată stabilit în Statele Unite principiul că biserica poate folosi sau poate să controleze puterea statului, că rânduielile religioase pot fi impuse prin legi civile, pe scurt că autoritatea bisericii și a statului este să stăpânească conștiința, este asigurat triumful Romei în această țară.
Cuvântul lui Dumnezeu a avertizat cu privire la primejdia care se apropie. Dacă acesta este neglijat, atunci lumea protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei. Numai că atunci va fi prea târziu pentru a scăpa din cursă. Ea crește pe nesimțite în putere. Învățăturile ei își exercită influența în sălile legiuitoare, în biserici și în inimile oamenilor. Ea își înalță construcții masive și semețe, în ale căror ascunzișuri tainice se vor repeta persecuțiile de odinioară. Pe ascuns și nebănuit, ea își întărește forțele pentru a-și îndeplini scopurile atunci când va veni timpul să lovească.
Tot ceea ce dorește este o poziție avantajoasă și aceasta i s-a dat deja. În curând vom vedea și vom simți care este scopul elementului roman. Toți aceia care vor crede și vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu vor stârni prin aceasta mustrarea și persecuția.